На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес, 21 януари 2012 година. Аз съм Илияна Беновска. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти и председател на Българската социалистическа партия. Добър ден, господин Станишев.
Добър ден.
Темата на нашия разговор. Искам да минем в по-висшия пилотаж на политиката, господин Станишев. Ще успее ли Станишев в двубоите ГЕРБ БСП и БСП БСП?
Вие ми задавате този въпрос.
Да, голям въпрос.
Ами, аз работя за това категорично БСП да успее в двубоя с ГЕРБ, защото за мен това не е просто партийна кауза. Това е национална кауза. И на първото заседание на Националния съвет тази година и аз чертах пред Националния съвет моето виждане за това какво трябва да свършим, за да бъдем успешни в големият бой, който ни предстои. Защото ГЕРБ показаха през тези 2,5 години от тяхното управление, че не са адекватни на ситуацията. Не могат да изведат България от кризата, хората обедняват, държавността се руши всеки ден с тяхни действия, законодателни инициативи, решения на Министерския съвет, с отношението дори и на премиера и на всички министри към реални проблеми, които възникват ежедневно, всичко се подменя с пиар, тирк, обвинения срещу други, които са им виновни и не могат да се справят. Това е ясна характеристика на ГЕРБ. И другото, което се вижда, че ГЕРБ става все повече партия, която разрушава и основите на конкурентоспособността на България. Във всеки един сектор работят за няколко фирми, които са близки до тях, измазват дребния и среден бизнес и инициативността на българина. Затова БСП трябва да се покаже през тази година като още по-категорична опозиция, като по-алтернативна опозиция, за да печелим доверието на хората. На нас ни предстои сериозно изпитание, нашият конгрес, защото имаме пълен цикъл отчети избори, и Националният съвет формулира, освен традиционните задачи по отчети на местни ръководства на Националния съвет, 12 въпроса, ключови въпроси, на които трябва да отговори и всяка основна организация, и общинските организации, и конгресът. От гледна точка на това какво се случва в България, се изделя на три части. Първото, случващото се в страната. Второто, състоянието на БСП, нашата кондиция. И третия въпрос, разбира се, това е подготовката за изборите. Защото се показа на последните президентски и местни избори, че ГЕРБ нямат намерение, никакво намерение, да играят по демократични и честни правила. Така показаха, че са готови да купуват гласове, да мачкат хора, да плашат, да фалшифицират, за да постигнат резултат. Т.е. за тях властта е самоцел. И ние не можем да отидем на следващите избори просто само с платформи и да водим само традиционна кампания, срещайки се с хората, защото ние в това сме силни. Много показахме и на последните избори, да ги убеждаваме и да печелим доверие. Защото дори да спечелиш доверие, ако срещу теб е една машина, която е машина за избори, а ти не си адекватен на противодействието на фалшификациите, манипулациите и всичко останало, тогава няма как да спечелиш доверието, да промениш нещата. Това е голямо предизвикателство пред БСП. И ще направя всичко, което зависи от мен, за да излезем от него с достоинство и да кажем на гражданите на България, че сме партия, която продължава да се променя, която има идеи за виждане и за която, за реализация, и за която властта не е самоцел. Защото Ние не можем да бъдем алтернатива, ако всичко в БСП да не се свежда от това, кои ще бъдат членовете на Националния съвет, кои ще бъдат депутатите, го виждаме като министри, защото няма смисъл, абсолютно безполезно и вредно дори за нашата кауза е да се концентрираме върху това, а не върху политиката, същностните въпроси. Казах пред Националния съвет, че за мен категорично трябва да се формулират позиции политически за това какво трябва да се направи страната, от които няма да отстъпим след изборите. И няма да правим компромиси и сделки в името на властта, които ще доведат до наше обезличаване. И ще ни превърнат в партньор и съучастник на нещо, което ние не приемаме. Мисля, че това е ключовото.
Господин Станишев,
споделих пред Националния съвет.
Господин Станишев, в сложната координатна система сега ще се пренесем и в двубоя, който ви предстои БСП-БСП, но да, още малко да задълбочим тук темата ГЕРБ-БСП. Аз ще си позволя да кажа, че вие сте не само национално задължен, а и европейски отговорен, като президент на партията на европейските социалисти, особено и след избора на Мартин Шулц за нов председател на Европейския парламент, да спечелите този двубой. Ще се съгласите ли с мен?
Да, поне така се чувствам, защото партията на европейските социалисти, която оглавявам, се показва като все по-отчетлива алтернатива на техния модел на решаване на проблемите на кризата, който не работи. Вече от 2009 година, когато имаше европейски избори и избори в редица страни, спечелиха десни партии, отговор на кризата какъв е? Трябва да ограничаваме разходи. И това се представя като единствена рецепта. Това ограничаване на разходи и в България, и в повечето други страни, става единствено за сметка на обикновените хора. Резултатите от това какви са? Еврото е по-нестабилно и по-несигурно като перспектива. Безработицата в Европейския съюз нарасна с 6 милиона. В България с няколко стотин хиляди души. Икономиката не върви. Еврозоната навлиза в рецесия. България тази година очаква или мижев растеж, или дори лек спад в икономиката. Тоест, този модел не работи. Виждате дори последните решения, които взеха през декември Европейския съвет и България е без да разбира много да присъедини към тях за още по-голями ограничения в разходите на бюджета. До какво доведоха? Доведоха до реакция на европейските пазари, по-точно на кредитните агенции, които намалиха кредитния рейтинг на повечето страни от еврозоната. Дори на тези му проблеми не се дава отговор. Камо ли на проблема за икономическия растеж? Позицията и на партията на европейските социалисти, на българските социалисти, че да, трябва да има финансова отговорност. И между другото, моето правителство показа именно такава политика в годините на растеж. Не знам дали забелязахте, но за първи път представител, избран от ГЕРБ, президента Плевнелиев, като положителство в парламента, призна, че макроикономическата стабилност, ниският дефицит, ниските дългове не са заслуга на това правителство, а на предишните правителства. Всъщност, в нашия мандат държавният дълг се намали от 31% на брутния вътрешен продукт на 14%. И България сред двете или трите страни в Европейския съюз с най-нисък дълг. Т.е. нямаме тази обремененост, която имат много други страни. Но без инвестиции в растеж, без усилия за създаване на работни места, без визия за бъдещето, как ще бъдем конкурентоспособни след кризата, няма как да се измъкнем тази тиния и това плато, в което се намира и България, и Европейският съюз. Така че задачите действително са много комплексни. И аз съм амбициран да работя за тях максимално всеотдайно.
Споменахте президента, бъдещия президент Плевнелиев. Ще поговорим малко по-нататък за неговата първа реч. Но връщам ви към двобоя БСП-БСП през призмата на нещо, което така си направих анализ, ви предстои тази година. Около първия рожден ден на вашата дъщеричка Дария ще ви се наложи да се преборите за лидерското място отново в БСП. Не, че съществува някаква реална опасност да не го постигнете, но настоящия президент Георги Първанов се връща с различни транскрипции през медиите в БСП. Говори се за бъдещи негови позиции, постове, правителства в сянка се пишат по жълтите вестници от ваши депутати и така от най-изявените политици. Правят се различни хазартни допущения и есента ви предстои да се преборите пък да станете постоянен президент на партията на европейските социалисти. Как мобилизирате цялата си енергия и смятате ли, че това е постижимо? Не, ами аз ще ви натоваря с отговорност, но връщам ви към началото на разговора. Вие сте длъжен, национално задължен, под призмата на националната отговорност да постигнете хем да празнувате рождения ден на Дария, хем да сте лидер на БСП отново и хем да станете вече с постоянен мандат президент на ПЕС, което ще ви върне към спечаването на битката с ГЕРБ.
Знаете ли, аз съм доказал, че за мен властта не е само цел. Това число съм казал достатъчно ясно, че не държа на всяка цена да бъда следващ министър-председател.
Не за вас. Затова подчертах, национално ви е задължението. Не е за вас.
Защото за мен е важно друго нещо. БСП преди 2,5 години беше на колене. Беше вкарана във ъгъла. Нямаше чуваемост към нас. Ние бяхме в общественото съзнание виновни за всички невероятни реални измислени проблеми и беди. За 2,5 години не допуснахме да бъдат смазани, защото срещу нас е една невероятна машина, пропагандна, много умела.
Много пари са впрегнати, господин Станишев.
Много пари са впрегнати. Въпреки това, на президентските избори съвсем малко не ни достигна да спечелим тези избори, независимо от всичките технологии в кавички, които използваше ГЕРБ. Това означава, че има възможност и има перспектива. Но аз си казах, не може властта да бъде самоцел за БСП. Важното е БСП, на партия, а не един човек, нейният лидер, както и да се казва той, да даде отговор на редица въпроси, защото те са остри и болезнени, те засягат всеки един човек.
Да, но всеки знаете, извинявайте, че ви прекъсвам, но когато човек има идеи, работещи, хубави, смислени идеи, полезни идеи, той има нужда и от лостове, за да ги осъществи. Позициите, за които говорим, са тези лостове.
Разбира се, затова ви казвам, че гледам на тези позиции само като на инструмент за правене на политика. Аз и преди 2009 година, преди изборите, бях един, може би, от не многото политици, който беше убеден, го казах открито, че ГЕРБ не са реална алтернатива. Те нямат идеи за управлението на страната. Те не са подготвени да направят така, че кризата да мине по-меко за хората и да изведат България напред. Те всичко следваха до популизъм, извинявайте, и до остри хвърлени думи. Без съмнение премиерът Борисов е талантлив в това отношение. Достъпен е, обяснява лесно нещата. Но не
няма лошо, но това не е единствената бленда. Не. Човек трябва да има и философия и знания.
Това е много важна бленда, защото хората в тази ситуация търсят бързи лесни решения. И се създава впечатлението, че нещо се върши за страната и се върши за първи път. Ако погледнем обективните резултати, няма много малко неща са на лице, реално погледнато. И не го казвам с така опозиционна злоба. Е като достатъчно хладнокръвно анализирайки икономическо състояние, безработица, доходи на хората.
Усещане за безперспективност, нека да не пренебрегваме и чувствата.
Моля?
Казвам усещане и за безперспективност, нека да не пренебрегваме и чувствата.
Обществото е в потиснато състояние. И това се прави, между другото, съвсем съзнателно.
Mm-hmm.
Защото това управление умело владее технологията, разделяй и владей. Какво се случва? Заплашват преди една година лекарите с тачка. Започва се една кампания, която изкарва всички лекари в България, едва ли не некомпетентни, убийци и кръци. Всеки, който посмее да надигне глас, се дискредитира. Излизат фермерите да протестират, че са ги излъгали по време на кампанията, защото подписаха споразумения за повече пари, повече държавни субсидии за 2012-та. Те ги изкараха, че всички фермери карат 5 лита.
Ма няма лошо, нали? Те за това работят.
Протестират, нали, от БДЖ, същия подход. Протестират миньорите от Мини Марица Изток, защото също бяха излъгани, тъй като никой не е карал ръководството на Мини Марица Изток да подписват тези ангажименти през лятото, после да се отказват. Сега те са виновни, видите ли, че се спира износа на ток. Ами, когато не си сигурен дали ще изпълниш нещо, не го обещавай, не го подписвай. Повечето протести в страната са резултат от непоследователно и безоговорно поведение на правителството, което просто лъже.
Кажете ми
за някой за известен период от време, за да замаже нещата. После конфликта възниква наново, но в обществото все още няма, за съжаление, и това е проблем пред БСП като опозиционна сила, достатъчно енергия за противопоставяне колективно и за солидарност с това, което правят. От време на време се постигат успехи, както стана с шистовия газ. Това показва, че при целенасочено поведение и достатъчно широка и политическа и гражданска коалиция могат да бъдат спирани неразумни и безотговорни решения на тази власт.
Така
Тя го прави само под натиск.
И може ли да ми обясните Мини Марица, защо министър Трайков с такова, не знам как да го нарека, наслаждение, казваше, че вие седите зад, ето виж, БСП седи зад протестите в Мини Марица. Ами да, нормално опозицията да седи зад протестите. Как да стане иначе? Дори не виждам нищо.
Аз казах, тази стачка е предизвикана от правителството, което подписа, по-точно от управата на мините, а тя е назначена от правителството.
Mm-hmm.
Подписано споразумение с ангажимент при определени икономически финансови резултати да се изплатят допълнителни средства на работещите. После се отмятат. И никак няма да протестират хората. И между другото, мога да кажа много ясно, ако има в правителството министър, който е пряко лобистки обвързан, има конфликт на интереси, това е господин Трайков.
За какво го опреквате?
Не чакайте, той работеше в ИВН.
Така.
Стана министър. Няколко месеца след това предоставиха на тях Горна Арда при много улеснени ангажименти от тяхна страна. А всъщност даване на държавен ресурс и така.
А подозирате ли го в обвързане с добива на шистов газ?
За това не мога да кажа. Но виждам неговата позиция, която той и в комисията в понеделник тази седмица.
Да, ние го изучихме директно, между другото, цялото заседание, макар и толкова дълго.
Опита, нали, да подмени съдържанието на този мораториум. Да го обесили. И това буди подозрение. Без съмнение. Случа с ИВН е много по-ясен.
През призмата на политиката на ГЕРБ, как ще коментирате срещата на Бойко Борисов с Ангела Меркел? Какво се постигна?
Ами, кажете ми вие, какво е постигнато?
Точно това взехте ми въпрос.
Нищо не е постигнато. Нали, снимки хубави.
Обяд, кратък.
Вероятно пак потупване по тамото. Само, че
целунаха въпрос, се господин Станишев.
Моля?
Целунаха се господин Станишев.
Ими да са живи и здрави, но политиката в крайна сметка трябва да води до резултати. Постави въпроса господин Борисов за разсрочване на плащането на мотрисите. Нали така за БДЖ?
Малко, недържавнически.
Постави въпроса за това България като дисциплинирана финансова страна да има по-малко съфинансиране.
Така.
Не се появи ясен ангажимент.
Не.
Постави въпроса за Шенген. Няма категоричен отговор. по всички теми, които бяха засегнати от премиера, има или не, или уклончив отговор. Даже... Няма един резултат конкретен, който да донесе на България нещо като, като дивиденд, като полза. Защото все по-безрезултатно става и външната политика. Времето на в Европа на еуфория и голямо доверие към господин Борисов и към ГЕРБ отмина. Тъй като в крайна сметка нека направим сравнение. Когато предишното правителство застъпи, имаше много голям риск да не бъдем прияти в Европейския съюз. Защото България не беше свършила голяма част от домашното си. И имаше много страни, които казваха, дайте да поспрем с разширяването. И за една година беше свършена огромна дипломатическа офанзива, освен домашното ни, което го вършихме всеки ден, за да убедим всички страни, че България е достоен член на Европейския съюз и да бъдем приети без предпазни клаузи, както настояваха някои политически фактори в Европа. Ами Шенген, който сега е на дневен ред и правителството го заяви като национален приоритет преди една година и половина, това е първия провал във външно-политическа цел на България за последните 13 години.
Як бих казала?
Нито правителство не е реализирало такъв провал.
Як провал и той не е заради техническа неподготвеност, а е поради други недостатъци в политиката, нали така?
Неочевидно. Поради това, че няма доверие, първо, и ни възстанови го. Защо не успяват, след като на власт в повечето страни в Европейския съюз са десни партии, господин Борисов, като член на ЕНП, като премиер, външния министър, господин Цветанов, да убедят тези десни партии да подкрепят България за една кауза. И тук, между другото, позицията на партията на европейските социалисти е много ясна и пробългарска за пореден път. Както ПЕС подкрепеше категорично нашето членство в Европейския съюз, така ПЕС, лично Мартин Шулц, който сега беше избран за председател на Европейския парламент, инициира поне две резолюции на Европейския парламент в подкрепа на България и против допълнителни условия извън тези, които са записани като условия за членството в Шенген. Защото имат ясна и прозрачна политика и са принципни. В този смисъл избора на Мартин Шулц за президент на Европарламента мисля, че е добре, добър резултат и за България, защото той познава страната ни. Има добро отношение към България. Разбира се, тук има и личния момент, че ние сме от дълги години добри приятели и сме работили заедно по много каузи на партията на Европа.
Това е много важно и не е лично, което подчертавате, и ще ви върна още веднъж малко към срещата на Бойко Борисов с Ангела Меркел. От външна страна, вие изтъкнахте какво не се постигна, но от външна страна той изглеждаше така. Първата вечер българите нямаха програма и отидоха да се черкуват, не знайно защо, в българската църква, за да запълнят програмата. После, докато Ангела Меркел трябваше да обядва за час и 15 минути, вие като човек, който е бил на тая позиция, много добре си давате сметка какъв ефективен разговор би могъл да се води на такова място по този начин. Ядеш ли, говориш ли? Оставам на страна формата на комуникация. Трето, пресконференцията, която дадоха те двамата, Ангела Меркел беше доста така с извинение... напрегната и сякаш бързаше да приключи тая тема. Казвам всичко това, защото политика се прави, както е казал Лоранс Питър, идеите се разпространяват и между приятели, говорите за Мартин Шулц преди малко. Така че сте впрегнатели вашата цялата така, целият арсенал от контакти, именно и отново пак ги връщам към длъжността, която ви е гласувана, да дадете на България една по-добра политика от призмата на националната отговорност на политика, не от политически егоизъм, както и вие подчертахте преди малко.
Да, разбира се, това е за мен изключително важно да го постигна. Няма да се постигне от един човек, а надявам се да се постигне от цялата Българска социалистическа партия, ако искат да спечелят доверието на хората. Затова ви връщам към това, което казах и в началото, че ако не си отговорим на всички основни политически въпроси, древните така, разправи на местно и на национално ниво, междуличностните ежби или надпреварата, те са не само безполезни, но и вредни.
В тази връзка как да ще приемете?
Че участва на изборите заради кауза, а не просто така.
Тази връзка как ще приемете? Отбягнахте ли преди малко да коментирате взаимоотношенията ви с Георги Първанов на връщане в БСП или аз нещо не запитах правилно? Как ще приемете Първанов обратно?
По съвсем нормален и спокоен начин. Аз казах много ясно, че нямам намерение да водя войни с никого в БСП.
Той ако заведе война с вас?
Защото мисля, че президента Първанов е достатъчно опитен и мъдър политик и разбира какво върши, какви последици.
Тя войната може да е зад кулисна, нали разбирате?
Вижте, аз не съм привърженик на теория на конспирациите, никога не съм водил конспиративна политика. Важното е и не съм привърженик, напротив, опонент съм на зад кулисието. Аз съм привърженик на ясни политически тези. Например, сега няма нищо драматично, ако имаме някакви разминавания политически с президента. Важното е всичко да става в рамките на добрата дискусия, смислената дискусия по един уважителен начин. Аз съм показал, че винаги съм уважавал президента и като политик, и като държавник. И в БСП има место за всеки, който иска да работи за каузата на БСП. Но аз, например, не приемам тезата, че нямало ляв и десен изход от кризата. Да, една политика трябва да бъде рационална. Но има голяма разлика между ясна политика, която виждаме тук в България вече 2,5 години по отношение на кризата и вижданията на българските социалисти. Поне това е моето убеждение.
Чисто технически как ще го приемете Първанов? Ще му направите ли някакво честване?
Аз не съм специалист в това отношение. Честно казано, говоря от дадена точка на техниката и уставните процедури. Сигурно си има достатъчно ясна и лесна процедура. И мисля, че доколкото си спомням по нашия устав, бивши президенти и премиери са по право членове на Националния съвет на партията.
Добре, направихме новина. Накрая, утре...
Не, това не е новина, това е, мисля, че е записано в устава.
Значи не е напомнено скоро, ще го проверя сега, както свършим. На утре предстои последно тържественото предаване на президентския пост. Казахме, отбелязахте речта на Плевнелиев в аспекта и, че той е признал практически вашия принос в управлението на държавата. Какво очаквате от Росен Плевнелиев?
Ами, имам надеждата, че тази реч, която беше произнесена, не беше просто протоколна.
Тя хареса ли ви, by the way? В смисъл, не хареса ли ви, аз говоря за аналитично проникване?
Аз вчера споделих и пред Народното събрание в декларация от името на групата, че има няколко основни неща, които забелязах в изказването на президента Плевнелиев. Първото вече го казах на вас, че за първи път се признава, че държавата не почва от нула.
Да.
На много неща са свършени преди това правителство, но това не е най-важното. По-важното е, че президента Плевнелиев се направи усилия, направи опит да формулира национални цели до 2020 година. И това е положително. Казва, че за тези цели трябва да се работи заедно. Той каза, България има 42% от доходите средноевропейските. Трябва да достигнем 60%. България има производителност на труда, която е 43% от средноевропейската. Трябва да достигнем 60%. България не може да почива на тезата, имаме нисък бюджетен дефицит и това е окей, това е достатъчно и нисък дълг. България трябва да има икономически растеж и конкурентоспособност. И в този смисъл тези негови тези са пълно отрицание на политиката, която се води досега от ГЕРБ. И това така буди уважение и опит за еманципация и влизане в ролята на президент на държавата. Освен това, президента Плевнелиев каза и още някои важни неща. Той каза, няма неприемлива цена за демокрацията. Много ми се иска да вярвам, че кандидатът, като кандидат за президент, господин Плевнелиев бил извън технологията, за правене на избори, организирано от господин Цветанов. Защото тази технология е антидемократична, тя е отрицание на самата демокрация и на правото на всеки един от нас свободно да избираме наши кметове, общински съветници, депутати и президент. Надявам се той да бъде част от обществената дискусия, която БСП ще предизвика и ще предложи законодателни промени, за да гарантираме честни, прозрачни и свободни избори от тук нататък.
Вие вчера,
това е наложително.
Вчера отбелязахте, че сте забелязал, че Плевнелиев е обърнал внимание, че корупцията си остава сериозен проблем. Ще го подкрепите ли с конкретни идеи, как да се обедините срещу това, не политически, а пак ви връщам към националните интереси?
Ние, разбира се, ще го подкрепим и това също подчертах в вчерашното ми изказване, защото корупцията не само не е изчезнала, напротив, тя в България се разрасна.
Така е.
И това не го казвам аз, това го казва Transparency International, които правят годишни доклади за всяка една страна. България е паднала на ниво от 1999 година, когато индекса на корупцията е бил най-висок според нейните оценки. Тоест, по последната оценка, нивото на корупция в България е по-голямо и отколкото в годините на тройната коалиция, която беше сложна коалиция. Просто сега разликата е, че корупцията се централизира като политика. Тя се концентрира в тесния кръг на управляващите на високо ниво. Тя не е по-малка. И това е сериозен проблем и това е една от причините, между другото, защото много страни, които казват при тези проблеми в областта на организираната престъпност и корупцията, не виждам в Шенген.
Точно така.
И подхода, който налагат сега правителството за всеки проблем, да стават се по-репресивни от безсилие, изобщо не работи. Вижте какво се случва последните седмици. Декември България беше залята от така епидемия от палежи на коли. Какъв е отговора? Няма реално заловени извършители. Има отговор, всеки, който ходи с туба, ще бъде арестуван. И това е нелепо. Началото на годината...
А надай ми се наложи да заредя с туба и мислих, че ще ме арестуват.
Добре, че ви се е разминало. Но всеки има едно на ум вече. Преди известно време, в началото на годината, пълен хаос в снегопочистването, половината държава парализирана, общини и стотици села откъснати от света. Кой е виновен? Няколко шофьора на магистралата, които не послушали КАТ и карали, както казаха, с летни гуми.
Не забравяйте...
Който ще да бъде с летни гуми, ще да го арестуват.
Да. Ми да бъдат пари.
Вечно някой им е крив и виновен. Заради слабата им организация.
Не забравяйте убийствата, отвличането и изнасилванията.
Ами това е също реален факт, но още по-страшното е, че при тези трагични случки, каква е реакцията? Шеги и закачки, извинявайте. Аз затова и от нашата парламентарна група Ангел Найденов поиска, когато премиера направи това абсолютно неуместно и цинично изказване по отношение на загиналата Мирослава от Плевен, поиска извинение от родителите на Перник и от родителите на загиналото момиче, той да каже, ние поискахме извинение. То се получи по един половинчат път и абсолютно недостатъчно. Време е управляващите да разберат, че да управляваш не е просто да консумираш властта. И че не всичко ти е позволено. Напротив, властта задължава за още по-отговорно поведение. И най-важното е отношението към проблемите на хората. Не всички проблеми могат да бъдат решени от което и да е правителство. Но покажи усилия, покажи съпричастност.
Така е. Изключително много ви благодаря за този обстоен разговор и ви пожелавам сили и вдъхновение и екип.
Благодаря.
Благодаря.
Успехи на вашето предаване.
Благодаря. Приятен ден. Разговарахме с Сергей Станишев, председател на партията на европейските социалисти и председател на Българската социалистическа партия. По важните теми ще успее ли Станишев двобоите ГЕРБ-БСП и вътрешния БСП с БСП.